habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa habeen sabti ah bisha juun ee sanadka 2020 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dhexe oo somaliland maanta ka bilowday
kasoo bilaabay faylac ilaa abduraan imtixaanku si nabadgelyo kuwada gaaray si nabadgelyaana uu ku bilaabmay si nabadgelyaana uu ku soo dhammaaday maanta waqti gabagabaan ku jirnaa haddaan ku dulmaro sannadkan tirada ardaydu way korodhay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal ibraahim raisi oo ah garsoore meel adag iyo wadaad shiici ah oo maraykanka oo cunuqabateyn ku saaray xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ayaa sabtida maanta ah ku guulaystay doorashada madaxtinimada iiraan maalin kadib markii in ka badan 80 milyan oo ruux ay codadkooda dhiibteen natiijada hordhaca ah oo ay maanta ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha oo gacanta ku haysa doorashada ayaa muujinaysa in raisi uu helay ku dhowaad 18 milyan oo cod soomaal curfi oo ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in la tiriyey 90% codadka islamarkaana uu hogaaminayo ibraahim raisi guusha raisi ayaa ahayd mid ay wada filayeen dadka reer iiraan kadib markii uu si kal iilaab ah u helay ayidaadda hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khumayni ibraahim raisi oo ah 60 jir ayaa ka mid a culimmada ugu caansan shiicada wuxuuna ku jiraa liiska saraakiisha iiraan ee maraykanka cunuqabateynta saaray kadib markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha madaxweynaha xilka kasii degaya xasan ruuxaani ayaa sabtida maanta ah xafiiskiisa ku booqday raisi si uu ugu hambalyeeyo wasiirka arrimaha dibadda maxamed javaad zariif ayaa isna sheegay in raisi uu si wanaagsan u hogaamin doono dalka iiraan kooxda taalibaan ayaa sheegtay jimcihii in hogaamiyaashooda ay horey ugu gudbiyeen turkiga diidmadooda in ciidamo ajnebi ah ay ku sii nagaadaan marka ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga nato ay ka baxaan dalkaasi 11 Sebtembar oo ah xilliga kama dambaysta ah ee loo qabtay bayaanka ay soo saareen kooxda taalibaan ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiil maraykan ah ay sheegeen in madaxweyne jo biden iyo madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ay ka wada hadleen kulankoodii isniinta in turkiga uu sii wado gacan ku haynta sugidda amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada kabul ee caasimadda afghanistan jack sullivan oo ah la taliyaha amniga ee madaxweyne biden ayaa wariyayaasha u sheegay in turkiga uu door hogaamineed ka ciyaari doono sugidda ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee xamiid karzai iyagana ay ka shaqaynayaan sidii ay u fulin lahaayeen afhayeenka kooxda taalibaan zabiihullaahi mujaahid oo arrinkaasi wax laga weydiiyey ayaa ku jawaabay in ilaalinta garoonka diyaaradaha iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee dalkaasi ay tahay mas-uuliyad u taala dadka afghanistan dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday in qaxooti badan iyo qoysaskooda ay qaabili doonaan sannadkan si looga hortago dhibaatada muhaajiriinta ee caalamka sida uu jimcadii sheegay wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga ee dalkaasi marco mendesino waxa uu sheegay in kanada ay labajibaari doonto tirada dadka qaxootiga ee la ilaaliyo kuwaas oo uu ku tilmaamay dadka codsaday islamarkaana loo ogolaaday qaxootinimada oo hadda ah 23,000 iyadoo bartilmaameedka uu yahay in la gaarsiiyo 45,000 oo ruux mendesino ayaa intaasi ku daray in dowladda kanada ay qorsheynayso inay qarashgarayso 2.4 milyan oo dollar oo dheeraad ah oo loogu talagalay muddo 2 sano ah in lagu taageero qaxootiga laguna ballaariyo dibudejintooda dalka kanada ayaa waxaa ku nool qaxooti badan oo soomaali ah kuwaas oo nolol iyo ammaan u raadsaday wixii ka dambeeyey 1991 markaas oo ay burburtay dowladdii milatariga ayna bilowdeen dagaaladii sokeeye ku dhawaaqista wasiirka ee dib u dejinta qaxootiga cusub ayaa imaanaysa wax yar kadib maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan berito axad ah iyo maalmo kadib كدو واقيستا وزيركا ايدي بودا جنتا قحوتيغا ايا ايمانيسا وحير كهر قحوتيغا مانينتا قحوتيغا عالميغا او حدا بريتا احكو بيغان اي مالما كدب مركي مامولكا جو بايدن او شاگي اني سرقو قادين تيرادا دادكا قحوتيغا امريكان كا ودي بودا جنتا سينا يو Harunta la socodka xanuunka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo wariyay in 77 milyan iyo 800 kun oo kiis oo coronavirus ah dunida oo dhan laga helay iyo dhimashada 3.8 milyan oo ruux. Mareykanka ayaa wali ah dalka ugu badan ee caabuqa uu saameeyay 3.5 milyan oo kiis ayaa laga diiwaan geliyay waxaana ku soo xigay dalka India oo iyagana laga helay 29.8 milyan oo kiis. Hogaamiyaha Germany Angela Merkel iyo madaxweynaha Ruushka Emmanuel Macron ayaa jimcadii ku booriyay midowga Yurub inay ka digtoonaadaan faafitaanka nooca cusub ee coronavirus waxaana ugu baaqeen inay isku dubaridaan siyaasadda dib u furista xuduudaha. Markal ayaa shir jiraa'id oo si wada jira ay ula qabatay Macron waxa ay ku sheegtay in taxadarka uu wali muhiim yahay si ay u helaan xurriyad hadiiba aysan ahayn xurriyad dhamaystiran. Macron ayaa sheegay in qaar ka mid ah dalalka ay horey dib u fureen xuduudahooda sabab la xiriira ganacsiga dalxiiska laakiin ay ku qasban yihiin iyagana inay taxadar buuxa u yeeshaan si dalalkooda uusan u gaarin nooc cusub ee coronavirus. Wanaagsan mar kale dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Anku horeyne hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka dagaalada colaadaha hubaysan cadaadiska ay kala kulmaan maamulada ay ku hoos nool yihiin iyo xadgudubka xuquuqda aadanaha ay gaartay meel sare oo ay kacday qiyaastii 400% marka la barbar dhigo tirada sanadkii 2019. UNHCR ayaa sii deysay warbixinteeda sanadkii tagay ee 2020 oo ay kaga hadlayso qaxootiga maalin ka hor iyadoo axadda berita ah ay ku beegan tahay maalinta qaxootiga adduunka. Wariyaha VOA-da uga soo warama Geneva ayaa warbixintan inoo soo dirtay Maxamed Culaad Xasan ayaan inoo soo koobayaa.
Waa sanadkii 9aad sanado isxigxiga oo ay tirada dadka guryahooda ka hayaamaya dunida oo dhan ay sii kororto. Xitaa xanibaadihii ka dhashay xanuunka coronavirus iyo xuduudihii la kala xirtay dunida ma aanay ka joojin dadka inay kala baxsadaan noloshooda goobaha colaadaha iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira. In ka badan 28 milyan oo qof oo sanadkii 2020 guryahooda xoog looga saaray 26 milyan iyo 400 kun oo ka mid ah hadda waa qaxooti isaga kala gooshay xuduudaha caalamiga ah iyagoo gabaad raadsanaya. Badankood tirada soo hartay waa dad gudaha wadamadooda ku barabaxay. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR Philippe Grandi ayaa sheegay in dadka barakacyaasha ah ee gudaha wadamadooda uga barakacay colaadda iyo gacanka hadalka hubaysan in muddo 20 sano ah ay sii kordhayeen.
We're now in excess of 1% of humanity being forcibly displaced, and one of the many figures that
hadda waxaan maraynaa inaan ku dhownahay in 400% hal ka mid ah bini'aadamka dunida ku nool si xoog ah guryahooda looga saaro. Waxaase aad iiga yaabisay tirada ah 240% dadka guryahooda khasabka looga saarayo inay yihiin caruur.
Warbixin ay soo saartay UNHCR waxay sheegtay in ka badan 3 meelood 2 dadka qaxootiga ah ee xuduudaha ka gudbay ay ka soo jeedaan 5 wadan oo kala ah Suuriya, Venezuela, Afghanistan, Suudaanta Koonfureed iyo Myanmar. Sanadkii 7aad oo xiriir ah, dalka Turkiga ayaa marti geliyay tirada ugu badan ee qaxootiga dunida. Waxaa ku soo xiga wadamada Colombia, Pakistan, Uganda iyo Germany. Grandi waxa uu leeyahay meelaha cusub ee tirada barakaca kordhiyay waxaa ka mid ah waqooyiga Mozambique, halkaas oo kooxo hubaysan saboolnimo, isbeddel ku yimid cimilada iyo dhibaatooyin kale ay ku qasbeen dad gaaraya 700 kun oo qof inay ka carareen guryahooda. Waxa uu sheegay in gacanka hadalka iyo rabshadaha ka jira wadamada dhaca bartamaha gobolka Saaxil ee qaaradda Afrika sida Burkina Faso, Niger iyo Mali ay iyaguna sidoo kale ku qasbeen dad gaaraya 750 kun oo qof inay guryahooda ka qaxaan.
And then of course Ethiopia, where the Tigray crisis has provoked up to, we're not even sure about that, up to 1 million additional internally
waxa wadamada dheer dabcan Ethiopia halkaas oo dhibaatooyinka ka taagan gobolka Tigray ay ilaa 1 million dad gaaraya inkastoo aanan hubin oo intaas ka badan karto tiradu ay gudaha Ethiopia ku barakeen waxa dheer qiyaastii 10 ilaa 60 kun oo qof oo ka gudbay xuduudda Ethiopia oo galay dalka Sudan
madaxa hay'adda UNHCR Philippe Grandi waxa uu sheegay in muqaalka guud ee dunida ee mushkiladda barakaca uusan wanaagsanayn xitaa sanadkan socda ee 2022 lixdii bilood ee ugu horeeyay sanadkan waxa uu yiri qaxooti aad u yar ayaa ku noqday wadamadooda waxana sii korortay tirada dadka noloshooda ay qaxootinimadu ku sii dhigayso isla markaana waxa uu intaas ku daray in mushkilada cusub ay soo baxayaan kuwa oo xawli ahaan ka dheereeya waqtiga xal loogu heli karo dhibaatooyinkii hore
Adiyo maadsan yahay Maxamed Culaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Magaalada Waajid oo qiyaastii 70 kilometir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka ay go'doomiyeen maleeshiyadka Al-Shabaab ee dhinaca dhulka. Muddo 8 bilood ah magaaladaasi wax badeeco ganacsi ah oo dhinaca dhulka ka galay ma jirin marar ay ganacsato isku dayday inay u gaadiid rartaan wadada ayaa loo galay oo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa gubay magaaladaasi waxaa maanta booqday madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Lafta Garan iyo wafdi uu hoggaaminayo warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh
Madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Garen iyo wafdigu uu hoggaaminayo oo isugu jira xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulkiisa ayaa soo gaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool socdaalka madaxweynaha Koonfur Galbeed ee degmada Waajid ayaa la xiriirta u kurgalida xaaladda nolosha iyo tan amniga ee ka jirta degmada Waajid iyo madaxweynaha inuu ka qayb galo caleemasaarka gudoomiyaha degmada Waajid oo dhawaan ay doorteen golaha deegaanka degmada Waajid Maamulka degmada Waajid ee kan gobolka Bakool ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa ugu warbixiyay xaaladda degmada Waajid gudoomiyaha gobolka Bakool Shiina Macalli Nuurow ayaa sheegay Waajid inay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan ee gobolka Bakool wuxuu kala xusay Shiina Macalli Nuurow muddo 8 sano kooxda Al-Shabaab inay gaadiidka badeecooyinka ay u diideen inay soo galaan degmada Waajid balse dadka degmada Waajid ay muujiyeen adadeeg iyo isku duubnaasho
wasiidan hoggaamiyaha madaxweynaha sanadada ka kooban wali go'aan arday dareemo kortaana runtii reer Waajid wali maalaha madaxweynkii sheeganay adiga oo daawan maalaha tokiin sheegana reer Waajid waa dadka Koonfur Galbeed aan ka hadda go'aanka maalaha arday ka dhabar adeeg way lamadii kuma tumay farti ilaa ay atwal gaariga gali male dadkan oo badan ku dhawrtay oo ay tahay dadnimadii oo arag waayay maana way waa dad iska taladay baa meelanka tornaayd oo maaha goobanka ay tahay arday oo goobanku waqtiga dheer gali degmooyinka Koonfur Galbeed wali buu ahaa maana arday weejida number 1 ka ahayd maana dadalka iyo ay tahay maana arday Koonfur Galbeed anteed waa ku nagati wali nisko ay qurubta reer Koonfur Galbeed aan nisko ayti runti maara meel rais wali suubideen rekuroni suubidi wali bakhaas ta qol wali karaanaha saahibka gobolka Bakool ee Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagar
madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiciis Xasan Maxamed Laftagareen oo isna boqolaal dadweynaha degmada Xudar kula hadlay xarunta hanuuninta degmada Waajid ayaa sheegay socdaalkooda Waajid inuu la xiriiro shacabka inay kala sheekeystaan marxaladaha ay ku nool yihiin iyo inay ka qayb galaan caleemasaarka maamulka shacabka ay doorteen ee degmada Waajid
iyo caleemasaarkii maamulku isin haa isku xulleen ha doorteen yaan kooyni wala kareen kooynay inuu mahmar lamaad shacabka Waajid la warsana baahidiyo iyo daruufta ka jirta Waajid uu ogaana walaalay walaalay la suubiyo kor la suubiyo walaalay walaalay Koonfur Galbeed qabay korto la qabada shacabka iyo dawladana gacmo isqabsadaan si wadajir ah dadka Waajid lin badbaadiyo sida uu noogna gudoomiyaha gobolka sheegay Waajid wali ku yirinayay jirtee baabuurtaha galaasa dhaqdhaqaaqii badeecada nabar adeeg badan suubiyeen dulqaad badan suubiyeen maqaxna balad soo rogeen ka dulqaadeen ilaahay idin sheegay wali rajeeyaana sidii safarkii hore aan ballan qaaday inii la aragi doono hooy ilaahay erra jidatay oo furmaa weejid iyo baydhabo isku furanta weejid iyo xudur isku furanta qorshaha uu ka horreeyo qorayo doonana kaasanagan doono insha allah.
Bishii Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii degmada Waajid ee gobolka Bakool loo dhisay gole deegaan oo doortay guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Waajid.
waxaa maanta si rasmi ah uga bilowday Somaliland imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare iyo dhexe iyadoo ardayda u fariisatay ay tiradoodu ka badan tahay 30,000 oo arday. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Akulle.
Wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa hore u dejisay jadwalka ku asteysan 19 bisha lixaad sanadka 2020. U guud ahaanba Soomaaliland gobollada kala duwan ka bilowday imtixaanaadka shahaadiga ah, kaasi oo ay u fadhiisanayaan arday ka badan 23,000 arday. Waxaana ardaydani ay isugu jiraan fasalada 8-aad ee dugsiyada dhexe ee Soomaaliland iyo fasalada 4-aad ee dugsiyada sare. Guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa u sheegay VOA in saaka waqtigii loogu talagalay uu si isku mid ah uga bilowday gebi ahaanba goobihii loo asteeyey in imtixaanaadka lagu galo.
Haddaan kuu sheego horta dalka oo dhan Soomaaliland waa ka soo bilaabay Sailac ilaa Abduraan imtixaanku si nabadgelyo kuwada gaaray, si nabadgelyana uu ku bilaabmay, si nabadgelyana uu ku soo dhammaaday. Maanta waqti gabagabaan ku jirnaa. Haddaan kuu dulmaro sanadkan, tirada ardaydu way korodhay dugsiyada dhexo kale waxa weeye 22,084 arday baa ka qayb gelaya. Waxaa inama ah 12,290 habluhu waa 8,880 ilaa ku dhowdway kordheen. Dugsiga sare waxa weeye tirada guud 12,701 arday weeye. Waxa wiilala wiilasu waxa weeye 6,885 habluhuna waxa weeye 4,816 halkaas markaa ayna tiradaas tii sanadkii hore aad bay uga sarreysaa. Waa tii sanadkii hore aanu haynaa aad buu koran ugu dhacay.
Labadii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa guud ahaanba imtixaanaadka Soomaaliland jadwalkiisa saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19, balse sanadkan ayaa si caadi ah uu jadwalka imtixaanaadka lagu qaadayaa dhammaystiran yahay, islamarkaana sidii hore uu ku soo noqday, sida uu mar kale sheegayo guddoomiye Daawud.
Covidka saad wada xasuusataan maalin baxnu qaadnay iminka, laakiin jadwalku sidiisi caadi uu ku noqday 6 maalmood ee dugsiga sare iyo 4 maalmood oo dugsiga dhexa ah ayuu imtixaanku soconayaa. Ilaahay baan aad ugu mahadnaqaynaa, wax dhibaatiina kama taagnaa. Tirada iskuulada ee galay oo u fadhiistay micnaha kolka la yidhaaha iskuul ahaan waxa weeye 707 iskuul, 111 dugsi sare ah, 1,516 dugsi dhexe ah. Gaadiidka ka qayb qaatay waa 2,878 baabuur ilaaliyaal ama waxaan la yidhaahay ventilatoriska ee imtixaanka kalaasiska ilaaliya 2,388 askarta ka qayb qaadatay 7,350 askari weeye. Assistant oo ninka supervisorka la yidhaaha ee ka mas-uulka goobta caawiya 211 oo runtii hablo u badan. Goobaha sanadkan kuwii sanadkii hore aad bay uga badan yihiin. Sanadkii hore 200 baa ahayn, sanadkan waa 256 goobood oo imtixaan marka la isku wada daro sare iyo dhexe.
Sanad kasta marka imtixaanaadka shahaadiga ardayda Soomaaliland u fadhiisanayaan, waxaa guddiga imtixaanaadka iyo guud ahaanba wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ay si gaara uga hadli jirtay telefoonada gacanta lagu qaatay casriga ah, balse sanadkan ayuu sheegay Daawud Axmed Faarax, guddoomiyaha guddiga imtixaanaadka ee Soomaaliland, in ay ka hortageen islamarkaana ay diyaariyeen qalab ay ku rakibeen goobaha imtixaanaadka lagu gelayo, kaasi oo luminaya anteenada telefoonku uu ku shaqeeyo.
Qalab baan u qaybiyay gobollada oo dhan oo qalabkan weexiyaa ama anteenka rida, markaasaasaan ula dagaalamayna. Mar aha gobol gaara sida dadka qaar u tuugsugaan gobol keliya, ma saarno culaysa dalka oo dhan. Baxlada waanu u qaybinay, waxaan maqlayay dacaayada la wareejiyay oo laleeyahay gobol baa la iskugu wada keenay qalab gaa wax lagu weecinayo dhan mana jirto. Gobollada dalka oo dhan waanu udanay dugsiyada sare oo dhan, wixii 10% ka badan waanu ku rikabayna qalabka.
Tirada ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadkan ayaa ku dhowaad 5,000 arday, waxa ay ka badan yihiin kuwii sanadkii hore u fadhiistay ee 2020. Qadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
halkana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxa inoo haya Ridwaan Haaji Cabdiwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdi Qadir Carab oo Ibrahim oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada Istanbul. Ku soo dhawaa markii hore barnaamijka.
Haa, ku dhawaaray tan maasanid.
Waa su'aasha ugu horeysan ku weydiinay waxay tahay maalmo ka hor ayaad ka timid Jawhar intaan hadda soo gaarin Istanbul, dhibaatooyin dhinaca fatahaadaha ayaa ka jira deegaanka, hadii aad markii hore faahfaahin ka bixiso.
Wa maasanta markii hore doon ku maadcelinaa hadda VOA wa maasantii warun maalmo dhaweeyd koor aan ka nimid dowlad goboleed Kirshabeelle caasimadiisa Jawhar. Runtii xaqiiqatan waxaan u tagnay fatahaado xoogan oo ka jira waayadan degmada Jawhar, tuulooyin hoostago, tuulooyinkaas oo barakac badan iyo dhibaato badan u geysteen fatahaadihii ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan magaalada Jawhar. Waxaan u tagnay wafdi oo hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaan ka mid ahayn. Waxaan u tagnay inaan soo indhineyno sidii xaaladu tahay iyo fatahaadaha iyo qasaaraha intuu la egyahay iyo wixii laga qaban karo. Arrintaas ayada ah marka waxay ahayd inaan soo qiimeyno xaaladda meeshaas ka jirto.
Waayahay marka maxaad meesha ku soo aragteen marka laga hadlayo dadka ku barakacay intay dhan yihiin iyo deegaanada fatahaaduhu ay saameeyeen, maadaama aad ii sheegtay in wafdiga ra-iisul wasaaraha aad ka mid ahayd?
Runtii meesha waan tagnay, waan wasaaraha iyo madaxweynaha hal si fiican ugu soo dhaweeyay halkaas. Arrintaas ayada markaan soo wada indhendheen xaaladda sida ahayd iyo meelaha biyaha ka baxaan iyo xalka isduu yahay. Runtii meesha qasaare aan la soo koobi karin ka jira meesha deegaankaasi 27 tuulo oo hoostago inta badan degmada Jawhar ayaa gibi ahaanba laga barakacay. In ka badan 40,000 oo dhul beereed oo hektar 40,000 oo hektarna waa biyaha galay. Dhibaato xoogana meeshii ka dhacday, 12,000 dad lagu qiyaasana waa ka barakaceen oo maanta weylaan iyo dhibaato badan meeshii ka jirtay kula qabsatay fatahaadahaas iyo musiibadaas rabbaaniga ee timid. Meesha qasaaraha lama soo koobi karo inta waddo musiibo Ilaahay mataqaana keeno, waa qadar Ilaahay, waa in mataqaana Ilaahay loogu mahadceliyo. Laakiin dadaalo fara badan iyo isgarab istaag badan iyo xoog badan ay geliyeen maamulka dowlad goboleed Kirshabeelle oo horkacay madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe ayaa dhabarka u xirtay sidii qasaaraha intaas ugu sii badaleen. Waa ogtahay
waa marka la eego khasaaraha dhashay kasoo ilaa iyo hadda wax la qabtay miya jira marka laga hadlayo dhulka dhibaatooyinka fatahaaduhu ay ka jiraan iyo dadka barakaca intaba?
Runtii waa xaqiiqatan waxyaabo fara badan la qabtaa jiro dadka deegaanka kasoo jeedo iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle madaxdeeda oo u horeeya madaxweynaha waxay u istaageen inay horta biyihii laga hortago si loo xiro meelaha ay kasoo bixi jireen. Waa ogtahay wabigii in badan lagama shaqeyn, dhibaato fara badan sidii dagaaladii u dhaceen waxaa ka buuxo, wuxuu u baahan yahay habeen fara badan. Biyihii marka saas u yimaada horey u fatahayaan, marka waxuu ku dadaalin in mataqaana maamulka ayagu kaashanaya dadkooda inay iska xiraan biyihii si aysan usii gaarin deegaano kale hor leh. Runtii hadda xaqiiqda ku sheegay khasaare intaan aad uga sii badalahay haddaanan ka hortagaasi iyo dadaalkaas ee muujiyeen dowlad goboleedka iyo dadka oo madaxweynaha horkacayo iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe aysan u istaagin inay meelaha biyaha kasoo baxaan oo la wada ogyahay qaar ka mid ah inay xiraan. Waxaan aaminsanahay inay khasaare intaas kasii badalahayeen oo dhibaato fara badan iyo shacab fara badan oo hor leh sii qixiray. Waa dadaal aad u weyn oo la muujiyey.
Waayahay xildhibaan, marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhinaca fatahaadaha way ku soo noqnoqdaan deegaanka, mar walbana khasaare ba-an ayaa ka dhasha. Marka deegaankana xildhibaanada laga soo doorto ayaad ka mid tahay, maxay kula tahay oo laga qaban karaa si dhibaatooyinkan aanay usoo laablaaban?
Runta xaqiiqatan waxa waaye meeshaan fatahaadaha dalka guud ahaan ka wada dhacaan hawa u badnaadaan Hirshabeelle oo wabiga Shabeelle oo maro runtii dagaaladii kadib maysan jirin waxyaabo oo laga sameynayo mashaariicdan lagu habeynayo mataqaanaa webiga iyo sidii sanitation loogu sameynayo, looga bixilaa carabixintii iyo caratuurkii iyo waxyaabihii dowladda dhexe inta badan qaban jirtay ayaan meeshii aan fataada waxa keena inay soo noqdaan in mataqaanaa aan gacan adag lagu qaban markeeda hore. Laakiin dee hadda qorshe fiicanaa ka socdo, waxaa laga sameeyey daraasad weyn sidii xal waara loogu heli lahaa arrinta hadda taagan oo ka maamul ahaan iyo ka anaga xildhibaan ahaan iyo ka deegaan ahaan iyo ka dowlad federaal ahaan kulli in loo wada istaago baan waxay tahay sidii dadkan barakacay iyo loo habeelahay oo loo sii lahay mataqaana deegaan iyo cunto ay kusii gaaraan. Midda labaadna waxay tahay in laga gaaro xal waare oo aan soono noqoshada fatahadan ee noqoto mid xal waara laga gaaro, dadkina iyo deegaankii ku nabadgalaan. Daraasad dheer ay kasoo sameeyeen oo nala wadaageen waa jiraan maamulka dowlad goboleed Kirshabeelle oo maalmahan dambe ay socoto beesha caalamkii meel walba cid kastoo lala garab istaagi karo mataqaana ay ka mid tahay dowladda federaalka ee caalamka.
Waayo xildhibaane, hadda marka laga hadlayo Istanbul, waxaa la socotay wafdiga madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Goodlaawe, waxyaabaha aada u joogtaan qeyb ma ka tahay sidii dhibaatooyinkaas fatahada wax looga qaban lahaa?
Runtii waa mahadsantahay su-aal fiican waaye. Sidaa la socoto waayadan dambaba sida meesha ugu nimid oo ra-iisul wasaaraha meesha u tagay Hirshabeelle Jawaar, waxaa bilowday in indhihi caalamkii kulli ay kusoo wada jeestaan wax ka qabashada dhibaatadaas taagan. Madaxweynaha asagana dowlad goboleed Kirshabeelle kulamo badan oo lalahay maalmihii la soo dhaafay beesha caalamka, safiiradooda kamida sida safaaradda Norway, Ingiriiska, qaramada midoobnimada u qaabishan Soomaaliya, dad fara badan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Waxaa kaloo jira shir weyn oo arrintaas looga hadlayo oo qabanqaabadiisa ay socoto asagana. Dadaal dheeraa la galay waxay ka mid tahay dadaaladii oon wax looga qabalahay sidaan usoo qeylinaamino ambade shaqadii dowladan waxay nagala qaban kartaan ka wadaagno madaxweynaha sidaas u socda anagana saasaan kula socono. Waxaan rajeynaynaa in xal waara loo helo fatahadaas iyo xaaladaha amniga ka jira meeshaas iyo Hirshabeelle ka bedelan Hirshabeelladii hore oo isbeddel muuqda ka socdo.
Waaya, dhinaca amniga haddii aan wax kaa weydiiyo, qaraxyo iyo weeraro lala beegsanayo saldhigyo ku yaala deegaanka Baryaan Dambe soo cusboonaaday iyo dagaalo u dhexeeya shabaabka iyo ciidanka dowladda Soomaaliya, arrimahaas haddii aad faahfaahin karto maxay yihiin waxa xilligan soo cusboonaysiiyey?
Waa mahadsan tahay. Hirshabeelle sidaad la socoto waayadan dambe wax tallaaba oo loo qaaday dhanka la dirirka argagixisada maysan jirin in yaro koolkoola mooye. Waxaa ku xeeran marxaladooyin fara badan oo amni, marka ilaahay maadiisa hadda waxaa la qaaday howlgalkii oo lagu hortagayay nimankii nabadiidka deegaano kamida gobolka Shabeellada dhexe, degmada Raagaceel iyo eriyaas ay soo buux dhaafiyeen. Marka khasaare fara badanna waa la gaarsiiyey. Waan u mahadcelinaynaa saraakiisha iyo ciidamada u taagan ilaa hadda halkaas oo maalin kastana lagu qarxinayo, ayagana dee jab xoog la gaarsiiyey. Annaga dhanna waxaa waajib nagu ah inaan garab istaagno ka xildhibaan ahaan deegaankaas maadaama kasoo jeedno. Waxyaabaha keenaya waxay tahay haddii aanan nimanka ayaga lala dirin oo aanan waxba mataqaanaa gacan la saarin, ayaga ayaa haddana soo ku baarey doona meesha. Waa dareemi kartaa doorashooyin waa loo socdaa deegaanadaas in badan oo ka tirsan. Waxaa dhibaato xoog la ku hayaa kooxahaas nabadiidka hadda. Laakiin waxaan u maleyn, waxaan rajeynaynaa in markaan gacan adag la saari doono dowladda ayra deegaano badan oo in badan 12 sano ugu dambeysay xurriyad in ay xor noqon doonaan. Waa rajeynaynaa, waa garab taaganna ciidamada inay mataqaana xurreeyaan deegaanadooda, annagana dee nafteen iyo xooleen iyo waxaan awoodnaa la garab istaagno ka dowlad ahaan mataqaana iyo ka maamul ahaan ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada dowlad goboleedka Hirshabeelle iskaashanaya howlgalkaas wado. Inta dhimato waxaan leynaa Allah u naxariisto waa shahiidiin. Inta kalena waxaan leynaa Ilaahaydi ku guuleeya annagana waa garab taaganna deegaankaas. Waxaa rabnaa inuu noqdo waqtiga soo socda inay xor noqdo, aan cagaheena ku istaagi karno meel walba. Waa dareemi kartaa haddiisan lahayn amni aduusan jirin deegaanka, horumarka deegaanadina ma shaqeyn karaan. Marka sida horumar loo helo waa in amni la helo. Waxaan isleynaa marka arrintaas ayada ah waxay mudan tahay magaadin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dhammaan ciidamada Amison kullu waxaan ugu baaqaa inay sii joogteeyaan aana laga soo laabo meeshaas deegaankaasina siduu u noqdo xor.
Waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo dhismaha dariiqii dheeraa ee Muqdisho ilaa isku xiraayay deegaanadaas xagguu hadda maraya?
Waa mahadsan tahay, runtii Hirshabeelle hadda waxaa ka socda horumaro badan. Inkastoo fatahadahan iyo hadda yimideen oo la dirirkeeda aada loogu mashquulay iyo xaaladaha amniga, wadadaas in badan in muddo ayaa lagu taamahay in la bilaabo amba la dhiso. Waxaa iska kaashanayaan dowladda Qatar iyo dowladda federaalka. Sababo badan la dhihi karo u taagneyd oo u socoweysay waa jiri karaan, laakiin hadda waxaan rajeynaynaa inuu shaqo fiican ka socoto. Madaxweynahan in badan aan kala fariisan anagoo xildhibaanada deegaanka kasoo jeedno, waxaana noo ballan qaaday inay si degdeg u bilaabo doonto. Haddana waxaa bilaawday, waa dareemay hadda waxay maray gabagaba ilaa balcadi ku dhowdahay faceka koowaad. Laamigii waa la saaray sidaad ka aragtaan idaacadaha iyo telefishinada. Runtii horumar xoog leh oo dhankaas ahna waa jiraa. Wadadaasna si smooth oo dhibaato la-aana oo khasaare la-aana ku socota, sidaasaan rajeynayna inay kusii socoto duulayna. Horumarada Hirshabeellena dee maamul kaliya kama shaqeyn kara, waxay u baahan tahay in dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeedo iyo ganacsatada iyo dadka bulshada isku wada xiran ayaa wada horumari karo Hirshabeelle guud ahaan. Wadadaas waxay maray hadda intaa ku sheegay ilaa balcadi ku dhowdahay. Waana rajeynaynaa ilaa Jowhar inay mataqaanaa tagto si dhaafto elboorkana, qorshaha ka mid ah inay ilaa elboorka ay tagto duulaayra.
Waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Aad iyo aad baa mahadsantaa sud.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka. Aan ku wareysanayaa Cabdiqaadir Carabow Ibraahim oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka dowladda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebbaha wada leedmo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ridwaan Xaji Cabdigooni oo barnaamijkii martida mikrofoonka inoo waday. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska Washington. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijkeenna caweyskii caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin makhaayad ku haysta dalka Serbiya oo caloosha u buuxinaya qofkii qaata tallaalka xanuunka COVID-19.
Marka ninkan wuxuu keenay hab cusub oo uu dadka tallaalka ku jeclaysiinayo, wuxuuna yiri qofkii tallaalka soo qaata waxaan halkan ku siinayaa hilib lo ah oo sidar oo roos ah ama la solay oo la shiilay oo dhuxusha lagu dubay, aadna ay dadku u jecel yihiin oo macaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga.
gabadh baa aad waxay uga aamanaysay ninay muddo isqabeen oo weligeed aanay araga soo eelka cadaynaya ama dhoola cadaynaya ama magaranaysaa soo faraxsan.
waa qaybtii u dambeysay waraysigii Abwaan MJ. barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegeystayaal, tan iyo dhammaadkii sannadkii 2019 dunidu waxay la daalaa dhacaysay culayska xagga nolosha ee uu soo kordhiyay xanuunka dunida ku wada baahay ee COVID-19, kaasoo si weyn ee dacallada dunida u saameeyey. hase yeeshee waxa uu xoogaa nafisan la dareemay markii la helay tallaal ugu yaraan lagaga hortegi karo xanuunkan la xakameyn kari laayahay, kaasi oo ay soo saareen dhowr shirkadood ah kuwa daawooyinka farsameeya. walow ay dad badan ilaa haatan qaateen tallaalka, ayay geesta kala jiraana kuwa ilaa iyo hadda ka walaacsan amaba aan aaminsanayn waxtarkiisa, taasoo keentay in dowladuhu ay si joogta u sameeyaan fariimo wacyigelin ah oo ay bulshada ugu sheegayaan muhiimadda uu leeyahay qaadashada tallaalku. caawana waxaan idii hayaa nin makhaayada laga cunteeyo ku haysa dalka Serbia oo isagu si iskiiyo isugu xil saaray sidii uu dadka arrintan ugu qancin lahaa. Waxaana arrinta xiisaha leh ay noqotay tallaabada uu la yimi amaba uu adeegsanayo, taasoo ah inuu qof kasta oo tallaalka qaata uu siinayo cunto makhaayadaasi caan ay ku tahay, iyadoo arrinta kale lama filaanka noqotayna ay tahay kadib markii ay warbaahinta ka soo muuqdeen dadweyne saf dheer ugu jira gelitaanka u dheelkaasi amaba makhaayadaasi. Bal haddaba aan soo dhaweeyo wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya. Marka hore Cabdiqaadir, ku soo dhawo barnaamijka Caweyska Washington.
Waa ku dhawaahay Cabdixakiin, waadna mahadsan tahay.
Haddaynu bal ugu horeyn eegno, maxay ahayd makhaayadani tallaabada noocana qaaday?
Makhaayadan waxay ku taalaa dalka Serbia, magaalo ku taala oo la yiraahdo Krajovic. Makhaayadan waa makhaayad weyn oo runtii ay dadka aad ugu taxnaayeen oo la jecel yahay ama cunnadeeda iyo adeegeeda, waxaana la yiraahdaa Stavro Raskovic.
Markaa tallaabadan uu qaaday ee uu dadka ku dhiirigelinaya maxay tahay? Waxaanu siinayaa ma wax gaar ah?
Makhaayadan maadaama aan sheegnay inay tahay makhaayad caan ah oo dalkaasi ku taala, ninka iskale ayaa wuxuu sameeyey ama uu soo hindisay si uu dadka ugu dhiirigeliyo inay tallaalka qaataan. Waxaan la soconnaa tallaalka COVID-19 dad badan oo caalamka inay walwal ka qabaan qaadashadiisa, in dad badan lagu kari la'yahay iyagoo ka baqaya in dhibaato caafimaad u keeno. Marka walwalkii iyo cabsidii tallaalka la xiriirtay darteed ayaa waxaa jira dad badan oo aan qaadanin. Marka ninkan wuxuu keenay hab cusub oo uu dadka tallaalka ku jeclaysiinayo, wuxuuna yiri qofkii tallaalka soo qaata waxaan halkan ku siinayaa hilib lo ah oo sida oo roos ah ama la solay oo la shiilay oo dhuxusha lagu dubay, aadna ay dadku u jecel yihiin oo macaan. Qofkii marka tallaalka qaata qadadaas ayaan diyaar ula ahay. Sidaasaa marka ay dadka ugu dhiirigelinayaa inay tallaalka qaataan, isagana uu hilib shiilan diyaar ula yahay.
Soomaalidu waxay idhaahdaan waxaaga wax lagugu dar, demarka maana dadka ku soo yaacinoona meeshii la kala waayin.
Ninkan run ahaantii haddii qof kasta aan qadada iska bixin karin si uu qadeeyo oo gaajada isaga bi'iyo u dhargo, waxaa ka xiga oo keliya inuu isu soo tallaalo warqadda caddaynta ama rasiidka tallaalkana uu halkaas la yimaado, kadibna hadda sidii boqorkii oo kale loogu adeegayaa maalintaa wixii uu jeclaa oo hiliba ayaa laga dharjinayaa. Marka dadkii waa ku batay oo leeman usoo galay, ilaa iyo hadda maqaayadi waa aad baa loo buxdhaafiyey.
Seenu ka warqabno tallaalkan dunidu aad iyo aad baa loo raadinayaa, iyadoo haddana saa loo raadinaya dad badan baa saadaad u carabaabtay aan ku niyad samayn amaba ka wanaagsan. Dowladu waxay dadaal ugu jiraan in dadka ay ku qanciyaan inay qaataan, maadaama ninkani nin ganacsi gaara leeyahay, ganacsi gaara uu leeyahay, islamarkaana doo makhaayadan haysto, tallaabadana uu qaaday. Dowladdii ama maamulkii howlwadanadii caafimaadku iyagu inaba wax tallaaba ama dhiirigelina ma sameeyeen?
Cabdixakiin, aad bay usoo dhaweeyeen, way dhiirigeliyeen, waliba tallaalkiina makhaayadda ay keentay dowladda si uusan qofka meel fog ugu aadin. Tallaalka lagu dhufanayaa horuu qofka hilibkiisii ka dalbanayaa. Marka wixii oo dhan hal meel isugu keenay, marka meel dheer maba u doonayaba. Sidaa dareemaysid, tallaalkii makhaayadda waa isku meel.
Ajabi, ajabi. Marka qofkii waxa weeyaan waa isu dul saaraya tallaalkii iyo hilibkii. Marka adduunyada way noogeyno, makhaayadaha noocan oo kale ay way xidhmeen, cidi way tegi kari weyday, noloshii wax badan baa iska bedelay. Dabcan dhaqaale xuma in badan soo food saartay. Wadanka makhaayadan ku taalana waynu garan karnaa waa Serbia. Marka xaaladiisan iyo weliba tallaabadan u qaaday, maxaa la odhan karaa uga guleeyay?
Ninkan waxaa lagu magacaabaa Ben Jecic, marka waa 36 sano jir. Marka waxyaabaha waxaan u sameynayo waxaa kamid a in dhaqaalihii ama wax soo saarkii ama dakhligii ganacsiyada ama noloshii caadiga ahayd ay runtii isbedeshay oo hoos u dhacay. Marka intii la galay maarata xayiraadaha iyo dadkii inay isxadidaan wixii ka dambeeyey sanadkii hore, hoos u dhac weyn ayaa yimid. Marka isaga laftigiisa ujeedo kale ayuu ka leeyahay oo ah in tallaalka ay dadka wada qaataan. Markii dadka tallaalka loo wada dhameeyo, waxaa noloshii ayaa caadi kusoo noqon doonta, ganacsiyadii ayaa sidooda kusoo noqon doona, macaamiishii uu lahaa oo xilligii maaragtay xayiraad intaan la soo rogin kahor oo coronavirus uusan bilaabanin kahorna inay sida caadiga ugu soo noqdaan. Marka dowladdana siba ugu danaynayaa oo dadkii tallaalka lagu kari waayey fikrad cusub oo dadka ku soo jiida talaalka ayuu u keenay. Sidoo kalena markii dadka la talaalo, ganacsigiisa ayaa caadi ku soo noqonaya, maqaayadiisii ayaa mar kale cirka geli doonta. Marka labada ujeedaba runtii uu soo kordhiyey si uu maaragtay nolosha caadi ugu soo noqoto. Talaalka marka la dhameeyana wax walba ayaa dadka loo fasixi doonaa, noloshana sidii hore ayaa lagu soo celin doonaa.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariye ayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayay. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay wareysigii barnaamijka caweyska Washington siiyey Maxamed Jaamac oo ku magac dheer MJ oo halabuur ku nool magaalada Galkacyo. Waa tahay Maxamed Jaamac, haddayna hore ugu sii socono qaybaha kale ee maxaan ku ilaa barnaamijkeena, hees kale ayadana jirta oo ereyga ay wadato ama halku dhegeedu yahay erey aada culus oo dabcan qofku markuu isweydiiyo dhinacyo badan uula kici karo, dhinaca haday noqoto ma cuntadii, haday noqoto qofkani ma shaksiyadiisa ma wax kala, ereygaasoo ah ama heesta halku dhegeedu yahay qawade, qawadahaasi maxay ahayd heestaasi?
Ni horta heestaasi dhaqso dhabay ahaydo gabarba aad waxay uga amanaysay ninay muddo isqabeen oo weligeed aanay araga soo eelka cadaynaya ama dhoola cadaynaya ama magaranaysaa asoo faraxsan. Ereyada isticmaalaysa waxaa kamid a inay tiri haddaan uga sheekeeya ninka jannadana farxi maayo, haddaan cadaab uga sheekeeyana nixi maayo. Macnaha qofka waxaan idinku admuurka tirahdan ama shucuurtiisu inay isbedesho markii farxad jirto la dareemo, markuu mataqaana murugaysan yahay la dareemo, familigana si kasto idinba jirto hadday farxad laga waayo ama aan qadarin jirin oo magaranaysaa meeshii farxad hadii laga waayo dadka qoysku runtii waxa weeyaan dee waa dhibaato oo qoftan waxaa doonaya in loo muujiyo farxad wax kastay qabato oo mahadsantahay xabiibi sidaan aad tahay magaranaysaa atleast adigu waxay ama dhabka ka ahaato ama iyada niyada ugu dhisay. Marka runtii waxay ku leedahay muddadaan isqabnay ninka haba yaraatee wax aan farxadon ku arkay ama xitaa isagoo idholacadayn ama mahadsantahay ilaah maanan arag. Laakiin taa waxaa ka daran ba waxay ugu leedahay markii dambe waxaa laigula taliyay inaan bal ammaana anugu ammaantaan bilaabo oo Brown Roy u tiriso ajirada igu soo durto markuu dhegeystay dadana wuxuu ku yiri naa waxaa nagala tagana waxay yihiin mama naqaana sheegisiya ku yiri ammaan maammaan baan u baahan marka ammaanta ma qaadi karoon baa ku jirtay heestaa magaranaysaa ma garatay qof aanu qalmayn wanaag ammaanta ma qaadi karo qalo ah kala haboon.
maxamed haddaynu eegno tusaalahaan oo kale ereyada waxaa ku jira ilaa waa qori qaladan qabowgu hadduu ku da-o daruuruhu kusoo qabtaan qawada maqan caa la yidhi waa ilaa iyo xaaladdu halkii ugu dambeysay maraysa
ahay waa dee runtii waxyaabaha ugu duran ka mid a markay ammaantay gabadhu ninkii ee weliba ammaan usoo samaysay oo haddana ku qancwaayay waxay muujinaysaa ammaantii inaanay xitaa aanu ninkii waxbaa isaga bedelay marka waxaan ku matalay ama iyada dareenka ku jiray u ahaa in lagu matalay qori qalalan oo maanta dhan roob ku daayoan qoyayn deetaasina mid loo baahan yahay maaha marka markastaba waxaa iska wanaagsan qofku in farxaddiisa la dareemo ma ogtahay marka heestaasi sidaasay ahayd ereyadana waxaa ku jiran ka xasuustaa dee markii hore bilow heesta waxaa ka mid a qof aan ku qancayn wanaaga maanta ma qaadi karo qalooca kala haboon qumbixin weligaa ka dhowr qumbaha subag ugu qotomi qaneeciya malabu qoosh qadarin qurux looga waah ilan waa qori qalalan qabowga hadduu ku doo daruuro kusoo qubtaan qawade maqan caa la yiri marka hees noocaas ahaydo bisaday ku timida sidaan ku sheegay bay ahay
waaga marka ninkaasi waa nin adayg buu noqday waa jirshix waaye wax kastoo la sameeyey
ninkaasi nin adayg buu ahaa wuuna jixinjix waaye lakiin waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu ahayn raggii ka xanaaqi karbaashkee aw hameyn iyagoo qosliya intay soo waceen xaqiiqatan aad ugu farxa uu leeyahay m j o garbaashkaagi waxba seeshay bedelay anigu ragga kuu dhaarsana doonaya xarasha ku waayo kuma jiro wiye ma garasa
marka ninkii baashi waa waxbaa kaga duxay uu yaraan
waxbaa kaga duxo dee baasho heerka inay gaarayso gabadhiisu ay cabanayso halka ay mu filay markaabas tiri baasho gacanta ba ka baxday
waagag maxamed haddayn intan kaga nimaadna heestan tanuun maaha heese kala jiro iyaguna oo dariiqan un raacay maxaa ma la odhan karaa inta badan heesaha uu sameeyey maxamed waa kuwa uu raggun ku canaananayo ma wax gaaraa jira oo adiga dhinacaa ku jiida mise waxa weye nolosha iyo waaqiciyada aad la kulantu maa sidana
walay horta niyo taa waxaa mar baan waxaan idhahdaa niyohow nadar cilmiyo hablo kaloo qaaday heese garbaasha anigu aan sameeyey ayaga miyaan la qabsan maxaa aniga markastaba la yidhahdaa ragga dhankata anigu ragga dhanka maayo amba rag baan ahay dhaliishana deeridana samaynaya waxa weyaan marka cabashada marka lasoo gudbiyo ama qofka fanaanka loosoo sheego yirahda arrintan ka hadal horta runtii waan ka fiirsadaa badanaaba runtii xaqiiqdii intaan iska daayaa ka badan lakiin dee dhaqantoosin un baa la doonayaaye la dooni maayo qofka layska maago runtii qofka mataqaana laga camalay laftigiisu xaquuq buu leeyaho maaha in layska karbaasho halgu maqliyo waxbuu karbaashaa lagu yirahde dad badan baan mataqaana yirahda heshiiya inteed inku arrintan aanay imaan ma garatay weliba kuwa kala tegay anigu waan hadhaa kala tagtaba qofkii waxa ka aadiya heesahan mataqaanaa ku digashadaa ka daa kuwa ma yeelo badanaaba laakiin laba qof oo rajo kale leh ama doodaya ama isu gardhiganaya ama is-canaananaya umbaan badanaaba ka sameeya. Saasoo ay tahayna badanaaba dee heesaha karbaashka kaliya ma sameeye, heesaha ammaantaana waan sameeya oo heese badan oo ammaanaan sameeyey. Waxa weeyaan oo weliba dadku ay aad u jecel yihiin.
Bal waaye marka haddaan caawo kaasa dhegeystayaasha waa ku dhegeysanayaan, raggiina waa ku dhegeysanayaan, ninkii maxamed ayaa heesaha badane kala duwan weliba haweenku qaadayeen ragga dhinaca ka ahaa sameeyey, bal hees ammaana oo dhinacii raggaba istaagaysa, bal soo qaba waaye caawa din kusoo gabagabaynaba.
Waad mahadsantahay cabdixakiinow. Waxaan usoo qaban lahaa heestilee sacadiya runtii ka hadlaysaa, xitaa gabadhu deegaanka ku nooshahay iyo dadkeedii iyo sida ay tahay magaranaysa. Marka insha allah inta aaminsan inaan karbaashka ragga la daba taagnahay, waxa weeyaan bartaanaha dhegeysteen hana arkeen, marka taasaan usoo qaban lahaa haddaad igu tirahda mid usoo qabo. Ha marka aqamar suugaani baa qaada, heesta aqamar suugaani baa qaada. Waxa weeyaan laxanka yaryadan aan sameeyey.
Aad iyo aad ayaa heesaasina kala bixi doonaa dhegeystayaasha.
Waa tahay
sidii isaga soo curtiya qiimaha roobka ka daayay sanahaagii seer bari dhulku sinjigeen dego sidii isaga soo curtiya qiimaha roobka ka daayay sanahaagii seer bari dhulku sinjigeen dego samaan laga baxsabo sibrada subax ku jiro saadaashu barwaaq tahay samaan laga baxsabo sibrada subax ku jiro saadaashu barwaaq tahay ayaan sama iyo wana qalbiga ku sida kalgacal sareedan kula sugaa ayaan sama iyo wanaag qalbiga ku sida kalgacal sareedan kula sugaa nafbahan ku guseexiyaa ablaha ka soo cato sawdkaagu daway yahay saadiya 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 dumar kula masimo nasbahan ku guseexiya ablaha ka soo cato sawdkaagu daway yahay saadiya 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 dumar kula masimo
guud ahaana dhegeystayaal barnaamijkeenii caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Sidi saha saha ugonda bayluhu ay sida Katini saha di mokbadu adna Saga da te Samayo wa ho yada Sucha maga la kudalay Sifaha da bankad sahla samayo aho yada suuca magala ku dalay sifaha dhaqanka saxda inaad Soomaali tahay xumaanta ka soo mantahay sariirtan kugu cadaday inaad Soomaali tahay xumaanta ka soo mantahay sariirtan kugu cadaday nafbahan ku guseexiyaa
ablaha kaso aso sawkago dawaya hay sadiya 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 tumatula masimo alnafan kugu sihiya ablaha kaso aso sawkago dawaya hay
هذه ومات سيهاي عبد الحكيم محمود شروع عن لسعود سيناي برامجكي عويسكا واشنطن ولي وحدنا قد اجي سنيسان إذا عدى فيو يا وذي كجي معني سمع على ذا واشنطن مركنا دقي استيال هدي أنجلا ندني عيارها كوب كا قرن ماذا يوروب السنة كلا بكوني لبعتنكا أي قارد يوروب سحب سملي أو سعوده يده كلن عذقنا وهذا السعوده سلام مركان وكجرا وقت جينا سشدا كلن كاسو أول حي حلول كبرتقال يجرمني لبدن حل أيانا كم إذا كو waweyn ka qayb galay tartanka sidoo kale gruubka F oo labadan xul ay ku wada jiraan ayaa waxa ku heliya xulalka France iyo Hungary oo Hungary oo igana wada ciyaari doona ciyaarta u dhaxaysa xulka Portugal iyo Germany ayaana hadda waxa ay maraysaa laba gool iyo gool iyadoo uu ku hoggaaminayo xulka Germanka oo ciyaartii koobaad ee tartanka uu ciyaaray gool dar kala soo kulmay xulka Faransiiska labada gool ee xulka Portugal lagu leeyahay ayaa waxa si qalada isaga dhaliyay ciyaartoydeeda kala ah Guerreiro iyo Dias goolka kaliya ee hadda ay leeyihiin xulka Portugalna waxa u dhaliyay weeraryahankooda Cristiano Ronaldo oo isaga weerar celis goolkaasi ku dhaliyay markii uu caawin fiican ka helay xidigaha kala ah Bernardo Silva iyo Diego Jota ciyaar kale oo ka tirsan isla gruubkaasina xilli dambe caawa ay soo gali doonta oo u dhaxaysa xulalka Faransiiska iyo Hungary ilaa iyo hadda tartanka wareegiisa labaad waxa uu gudbay xulalka Italy, Netherland iyo Belgium kuwaas oo min laba jeer badiye oo 6-6 dhibcood haysta xulalka kale ayaana la sugayaa inay ku biiraan iyadoo xulkii Portugal hadii uu badiyo uu ku biiri doono Jarmalka laakiin ay u taalaan nolol iyo geeri caawa oo ah inay badiyaan ama inay tartanka isaga haraan dhinaca kale wararka tartankan la xiriira ayaa waxaa ka mid ah in qaar kamida ciyaartoyda ay ku xadgudbeen nidaamka u yaala xiriirka ee marka loo eego shirkadaha dhaqaalaha ku taageera xidigaha kala ah Cristiano Ronaldo iyo Paul Pogba ayaa la sheegay inay kaamirada ka leexiyeen shirkadaha cabitaanka ee Heineken iyo Coca-Cola marka ay qabanayaan shirka jaraa'id ee protokoolka ah ee loogu talagalay in ciyaartoyda qaramada ay qabtaan ka hor ciyaarta ama kulanka kadib biirta Heineken ayu Paul Pogba iska leexiyay taas oo keentay in laga hadlo in Pogba ayaana muslim ah oo aan cabin oo sidaas u sameeyay laakiin Cristiano Ronaldo ayaa asaga miiska ka qaaday shirkadda Coca-Cola talaabooyinkaas ayaana hoos u dhac dhinaca suuqa ah ku keenay shirkadahaasi agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee xiriirka Europe ee UEFA 2020 ayaa sheegay waa Martin Kellen in uu warqada u diray xulalka isla markaana uu ka dalbaday inaan mar dambe lagu xadgudbin oo dhaqaalaha shirkadahaasi ay bixiyaan oo muhiim u yahay tartanka wararkeena ciyaaraha waa nagaysta markana ku soo dhawaad dhinacii suganta. Heestaasi Achacha ee banaadiriga ah ay ku wada luuqaynayaan Cabdi Maaxi Muuye iyo Hawkiin ayaana ku soo afmeeraynaa idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab tani idaacaddeenna dambe dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
I love you, Oscar, beloved ma. Sakisa, jaelka,